Milí posluchači, vítejte u hosta do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Nikdo pořádně neví, jak se jmenuje zpěvačka Radúza civilním jménem, ale každý ví, jak zpívá, jakou barvu má její hlas a jaké zpívá písničky. Je totiž nezaměnitelná. Na Karlově mostě v roce 1993 zaujala zpěvačka s kytarou a později akordeonem v ruce Zuzanu Navarovou natolik, že se stala patronkou její kariéry. Na konzervatoři vystudovala zpěv a skladbu. Dnes je spisovatelkou, textařkou, skladatelkou a šanzonírkou, která se doprovází na harmoniku, kytaru či piano. Od roku 2003 sbírá hudební ceny, o které zase tak moc nestojí, ale o sály plné posluchačů o ty stojí. O tom, zda se k dobrým šansonům musí člověk protrpět, jak jí změnili života, běh děti, nemoce a přátele, o tom všem si budeme povídat už za malou chvíli. Milí posluchači, můj dnešní host začínal svoji uměleckou dráhu přesně podle našich představ z romantické literatury. S kytarou na Karlově mostě či podloubí staroměstského náměstí a pak Heidi domů do skvotu. Právě tam jí slyšela Zuzana Navarová a přemluvila jí, ať jde na konzervatoř. Nebyla to snadná cesta, ale už v roce 2003 získala tři sošky andělů, zahrála si v Hřebejkově filmu Kráska v nesnázích. Vydala dnes na desítku CDček a k některým z nich napsala i knihy. Napsala také pár pohádek, založila vlastní label. Kromě svých písniček skládá také filmovou a scénickou hudbu. Zpěvačka, spisovatelka a multiinstrumentalistka Radúza mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Radúzo, u umělců patří k dobrému, když tak trochu rebelují, když je moc nebaví škola, když utečou z domova. To se pak dobře v těch rozhovorech vyjímá. A já si říkám, jestli jste opravdu byla ten čítankový příklad, anebo jestli už na to časem trošku nasedla legenda?
No, já mám pocit, že jsem nějak jako nerebelovala, já jsem se prostě jenom nenechala říkat, co mám dělat.
No,
takže já jsem chápala, že když bydlím s rodičema, tak do určitý míry se musím přizpůsobit, nebo do velký míry se musím přizpůsobit tomu, jak oni si to představují, že budeme žít. A tak když mě bylo 18, tak jsem řekla, že prostě teďka ale už jako budu žít sama a za svý, tak jsem prostě v 18 se sebrala, odešla jsem. No a pokud jde o školu, tak je možný, že jsem byla trošku nepřizpůsobivá, že jsem prostě z jedné školy mě vyhodili, protože jsem prostě nechtěla si nechat od rodičů podepisovat omluvenky, když už právě mi bylo asi 19 nebo 20 let.
A to byla jaká škola?
To byla nástavba, sociálně právní nástavba, no. Tak to bylo docela komický, protože po mně teda chtěli ty omluvenky, tak sama jsem si je teda napsat nesměla, tak jsem šla na zubní a tam jsem si nechala nabouchat asi 10 omluvenek na těch 10 neomluvených hodin a pak se mě paní třídní ptala, jestli teda mám potíže se zubama, jak jsem říkala, že nemám. A ona říká, ty omluvenky jsou právě, říkám, nefalešný. A ona říká, no tak proč mě nosíte? A říkám, no protože jste je chtěla. Takže se asi fakt nemůže dívat, že mě vyhodili. No. Byla jsem trošku drzá, to je pravda.
A zůstalo to, nebo to přešlo?
Já myslím, že s věkem to teda hodně šlo dolů.
A máte z toho radost, že jste přizpůsobivější, takzvaně, jak říkáte?
Já nejsem přizpůsobivější, akorát myslím, že už tak jako, nejsem taková extremistka, že už tak jako nesoudím ty lidi. Třeba když jsme chodili na gympl, tak prostě kdo se jinak oblíkal, tak to byla prostě fakt jako, ale úplně jako loser, s tím jsme se prostě vůbec
nebavili. Tehdy jste měla ve všem jasno.
Všechno bylo jasný, všechno bylo prostě buď takhle, anebo buď dobře, nebo špatně, a nic mezi tím. A jak s tím věkem přicházejí ty zkušenosti, tak už to tak jako nevidím a jsem taková jako tolerantnější a rozhodně teda už nesoudím lidi podle toho, co mají na sobě.
Ale přesto, když jste se tehdy rozhodla, dobře, budu žít za své a odešla jste někde do toho skvotu, tak když jste vlastně neměla školu, jste měla gymnázium v té době, než jste udělala potom konzervatoř, tak jak jste si představovala tu svoji budoucnost? Stála jste na tom Karlově mostě, nikdy vám do toho klobouku házeli, nikdy ne, ale to přece...
No ale já jsem studovala tu sociálně právní nástavbu, já jsem si myslela, že budu jako pomáhat lidem, že půjdu někam do dětského domova a tam budu prostě pomáhat dětem, nebo že budu někde na obecním úřadě a tam se budu starat o ty potřebný lidi a měla jsem takový jako hodně idealistický představy, který potom třeba s tou praxí hodně vzali za své, protože my jsme chodili na praxe. Ale i tak to považuji za nesmírně záslužnou práci a myslím si, že by mě to bavilo. No, ale zároveň, co jsem studovala teda tu školu, tak jsem i hrála na ulici a tím jsem se vlastně vydělávala. Ale měla jsem teda i jiný brigády, třeba jsem uklízela kanceláře, nebo jsem prodávala keramiku, CDčka, noviny. Dělala jsem u metařů.
A komponovala jste tehdy, skládala jste písničky nebo přebírala?
Jo, písničky jsem si skládala. Já jsem vlastně nikdy moc těch přijatých písniček nehrála, jako u táboráku to jo, nebo třeba s dědou a s mámou nějaký lidový písničky a právě ty trampské písničky, ale vlastně už když jsem začala, to bylo s mým tehdejším chlapcem, tak jsme hráli jeho písničky. No a potom, když jsme se rozešli a já jsem začala hrát sama, tak jsem hrála svoje písničky.
A to by mě dost zajímalo, s jakou písničkou jste si tehdy v 15 na Arbatu v Moskvě vydělala svých prvních 15 rublů.
Vidíte, to je pravda, to jsem ještě neměla svoje písničky, to bylo moje první, na to jsem zapomněla, to je hezky, že jste mi to připomněla. To mě bylo 15 let, já jsem utekla našemu výměnému zájezdu na Arbat s kytarou a tam jsem hrála právě ty trampské a folkové písničky Zelený pláně a takovýhle věci jsem tam hrála, takže 15 rublů jsem si tam nahrála a koupila jsem si hodinky.
Hodinky, čajky.
Čajky, ty jsem tak utopila ve Vltavě, když jsem tam jednou skočila, že se chci zaplavat.
Páni, a když vás tak poslouchám, tak mám zároveň takový pocit toho, že je to úžasné, když člověk má v sobě takovou svobodnou rebelii. A na druhou stranu jsem ráda, že je můj syn ještě malý. Zpěvačka, skladatelka, multiinstrumentalistka Raduza, mým dnešním hostem. Raduzo, když jste pak ve svém věku, vlastně už v téhle pozdějším šla po gymnáziu a po té nástavbě na konzervatoř, protože vás vlastně k tomu inspirovala Zuzana Navarová, neměla jste pocit, že jste tam mezi těmi 13-letými jako, že úplně špatně?
No, jim nebylo 13, jim bylo třeba 15-16. Já jsem naopak měla pocit, že jsem tam hrozně dobře, že jsem konečně
tam, kde máte
konečně na místě, kde jsme všichni trošku prdlí. Snad mi to odpustili moji milovaní kantoři, včetně kantorů. Takže tam už se ta potrhlost tak přísně nehodnotila a byli tam ke mně všichni velmi laskaví a byli na mě strašně hodní. Já na to teda moc ráda vzpomínám, protože já jsem šla na konzervatoř jako naprostej neumětel, nedouk a no nedoukem jsem zůstala, ale nevěděla jsem o muzice vůbec nic a přišla jsem tam mezi děti, které vyrůstaly v muzikantských rodinách a pomalu v 5 letech psali fugy. Já jsem se tam opravdu připadala jak úplně ten největší pitomec na světě a to mě, myslím, hodně pomohlo, protože předtím jsem uměla ty 3 akordy a myslela jsem si, že mi to jako stačí na celý život. No, ne, že bych se jich naučila nějak víc, ale aspoň vím, že je to málo.
A kdy jste zjistila, že se tou hudbou skutečně budete a chcete živit, protože...
Jo, to já jsem nikdy nechtěla.
Ne, ale když jste hrála na hornu, učila jste se prostě na flétnu, hrajete na klavír, akordeon, kytaru, dudy.
Ale to se tak stalo samo, já za to fakt nemůžu. Já si pamatuju, že když mě bylo 16, že jsem hrozně chtěla jako rodinu a chtěla jsem se vdát a mít nějakou takovou jako práci, kam teda dopoledne půjdu a pak prostě budu péct ty buchty a zavařovat ty marmelády. A ono se to celé stalo úplně jinak a prostě jsem začala zpívat, už na Gimplu jsme měli kapelu folkovou. A moje třídně mi tenkrát prorokovala, že budu zpěvačka. Já jsem tak obracela oči slovo, říkám se na hlavu, jako to. V životě nebudu zpěvačka, to je hrozně blbý povolání. No a nějak se to tak jako stalo, no, že já myslím, Zuzka Navarová tomu říkala vnitřní půzení. Že člověk jako má v sobě nějaký přetlak, který někudy musí ven a musí si od toho přetlaku nějak pomoct a u mě to zrovna teda šlo tou cestou toho zpívání a když jsem nespívala, tak mě nebylo dobře, takže ani bych neřekla, že jsem se stala zpěvačkou, že jsem o to usilovala, mě se to prostě přihodilo.
Já jsem přemýšlela nad tím, kudy by se mohla vaše cesta ubírat, kdyby vás tehdy na tom mostě ta Zuzana Navarová neslyšela. Byl to ten zásadní zlom?
Těžko říct, tak samozřejmě hrozně mě postrčila jednak, že mě řekla, že mám jít na tu konzervatoř, že mě spoustu věcí naučila, že jsem jim dělala před kapelu, že jsem s nima natáčela tenkrát tu vánoční desku třeba. Já si myslím, že bych zpívala určitě. Otázkou je, jestli bych se tomu věnovala profesionálně. Já si myslím, že v této branži nezáleží na tom, jestli... nebo takhle, talent a píle a pracovitost, to je základní předpoklad, ale to, jestli se to dostane k nějakému širšímu okruhu posluchačů, to hodně záleží na štěstí. A to já těžko můžu říct, co by bylo, kdyby, že to fakt nevím.
Hodně záleží na štěstí, samozřejmě taky to záleží na tom, jestli se člověk potom dostane do médií a podobně, ale přesto, když jste dostala, tuším, nějakou svoji první cenu.
Já tam moc nechodím do těch médií.
Vy tam nechodíte. A když jste to pak volala Zuzaně Navarové, to jsem strašně dávno někde četla, že jste, já nevím, vyhrála Tři anděli, tak ona řekla, nic si z toho nedělej.
Šla moje sestra pro ty ceny, já jsem měla chřipku, ležela jsem v posteli, byla jsem úplně vyřízená, tak jsem na to tak nevěřícně koukala. No ale pak už jsem vlastně od té doby žádnou cenu nedostala, protože já jsem se zachovala trošku macešsky, že jsem někoho urazila, že jsem tam nešla, já jsem opravdu byla nemocná, ale otázkou, jestli bych tam šla, kdybych byla zdravá, asi ne. A pak jsem nějak jako komerčně nenakládala vlastně s tím nabitým jako s tím potenciálem. Ceny jsem prodala v dobročinných aukcích, fakt nemám ani jednu. A potom po letech jsem dělala rozhovor s panem Vlasákem a ten se mě ptal, za co jsem je dostala, a já jsem si fakt nemohla vzpomenout.
Tak obě v roku, to si vzpomínám určitě.
Jo, myslím, že tam bylo folk a country.
A ta jedna, myslím, a nebylo to teda jako, že za skladbu? To už nedáme dohromady.
Já opravdu nevím. Nevím. A ono to není důležitý.
Je ve vaší branži šanzon, folk, rivalita? Je tam tláka? Nebo
to
tam
já
je...
nevím, možná, jo? Hele, já jsem si ničeho nevšimla. Já třeba naopak teďka, jak jsem nemohla zpívat, tak jsem se zabývala tím, že jsem psala texty anebo dokonce celý písničky pro spoustu jiných interpretů. Strašně mě to bavilo. Dělala jsem i třeba překlady nějakých anglických songů, takových jako opravdu třeba Barbra Streisand, takovýhle věci, což bylo strašně těžký. A já jsem si to hrozně užila, protože jsem říkala, že jsem se jako v životě tolik nenaučila jako právě na tomhletom přetextovávání pro jiný lidi, protože musím myslet na to, kdo to bude zpívat. Musím se držet toho tématu. Zároveň prostě, když jsou tam dlouhý tóny ve vejškách, tak tam smí být v češtině jenom A a O, protože jinak to zní hrozně. Že? No hrozně mě to bavilo. Takže hele, jestli je nějaká rivalita, já nevím. Na mě jsou všichni hodný. A jestli jsem někomu ublížila, tak se omlouvám.
Ale to se mi líbí, že nad tím přemýšlíte, protože já, když kdykoliv zpívám v opeře přetextované věci, vždycky v těch výškách napíšou I.
No, I je špatně. No.
Což je skutečně stejně jako Měsíčku nezhasni. Když potom ta operní zpěvačka vždycky zpívá Měsáčku, tak to trošku ruší. To je dobře, že tam dáváte A.
Snažím se. No.
Milí posluchači, i vy se mého dnešního hosta, zpěvačky Raduzi, můžete ptát na cokoliv. A to na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je zpěvačka Raduza. Ptát se jí můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A už tak zhusta děláte, proto se budeme věnovat samozřejmě i vašim otázkám. Raduzo, když se dneska podíváte na všechny ty písničky, které píšete už 20 let, už déle. Je to váš deník? Je to vaše fotoalbum? Že když se podíváte, tak v tu chvíli máte impresy. Slyšíte tu svoji písničku a víte, v jaké situaci vznikla, kdo u toho byl, s kým jste v té době třeba chodila nebo do čeho jste byla zamilovaná?
Určitě. Vrátí se všechno. Vrátí se v obraz i vůně, i ta přesná situace. Úplně si pamatuju, jak jsem kladla třeba prsty na klaviaturu. Pamatuju se to, no.
A když se podívám na ty písničky z vašich prvních alb a teď třeba na vaše poslední album Maraton, tak by se mohlo zdát, že současná Raduza je smutnější.
No to... Těžko říct, tak já jsem především písničky psala vždycky proto, že se mi stalo něco, s čím jsem se potřebovala srovnat. Já jsem to používala jako takovou svou psychoterapii, a takže většina z těch písniček moc veselá není, ale zároveň myslím, že tam vždycky naděje, že jednou to bude dobrý, nebo aspoň lepší.
Toho Maratonu moc ne.
No a zrovna ten Maraton, to je prostě taková deska, ve který se zabývám válkama, bitvama a tím, co vlastně ty lidi k tomu žene, že se neustále do sebe pouštějí, tak to samozřejmě moc veselý být nemůže. Ale i pro mě samotnou to bylo nesmírně tíživý téma. Já jsem některé písně, když jsem je psala, tak jsem to tak těžce prožívala, že jsem z toho fakt týden se nemohla ani hnout. To třeba byla ta písnička o bitvě u Verdenu, ta Madeleine. Takže jsem si teďka řekla, že napíšu něco pozitivního. A napsala jsem vánoční album, tam jsou původní teda moje koledy, jestli se to tak dá říct. Ale rozšířila jsem to téma nejenom, že se narodil ten Ježíšek, ale vůbec jako na téma té lásky a těch pozitivních emocí, takže jsou tam písně třeba, kde přemýšlím o tom, jaké to bylo, když se Josef a Marie potkali. A Josef třeba zase v jedné písničce vyznává lásku Marie a v další písničce Marie Josefovi. A pak je tam třeba písnička, kterou zpívá dětský sbor a ty děti se tak jako mezi sebou dohadují, jestli by se s tím Ježíškem nemohli jít hrát. A potom, jak to vždycky v mém dětství bývalo, že se zazvonilo u dveří a řekla, že dobrý den, paní Nováková, mohl být Pepa ven, tak děti takhle přijdou k paně Marie a ptají se, jestli Ježíšek by s ním mohl jít ven. Tak snažila jsem se udělat si radost, napsat desku o tom, jak bych si představovala, že bych to chtěla kolem sebe mít, jak by to mělo kolem mě být hezký v ideálním případě.
To CDčko už mělo vyjít, ale vás mělo, na přelomu roku zastihla, abych se v tom možná nevyválela takzvaně, ale jenom řeknu, že vás zastihla taková smršť životních událostí, změn i zdraví se to týkalo, která rozhodně nebyla radostná a vy jste proto vlastně zrušila až do září veškerou svoji práci, ale od září začínáte koncertovat a vyjde i tohle CDčko.
Září, myslím, že vyjde tak někdy v půlce září to CDčko, bude se jmenovat Studna v poušti.
Ale když se vrátím zpátky k tomu maratonu, tak mě na tom zaujala i taková věc, že když jste se pustila do 16 bitev, které svým způsobem změnily nebo ovlivnily zásadně historii, tak vy jste k tomu přistoupila i tak zodpovědně historicky, protože třeba když popisujete ten příběh Anity Garibaldiové, ženy slavného italského revolucionáře, tak já jsem četla, že vy jste sledovala i přes Google mapy, kudy ta Anita prchala a podobně. Tak se chci zeptat, jestli jste se skutečně věnovala i historicky zásadně těmto bitvám?
No, přečetla jsem si o tom, co jsem mohla zjistit, ale tam nešlo jenom o to přečíst si, jak třeba probíhala ta bitva a kdo je vyhrál a jakou taktikou, ale tam je, když člověk píše, není to vědecké pojednání, já jsem napsala prostě povídky, je to beletrie a popustila jsem tam úzdu fantazii, ale stejně člověk musí vědět třeba, když mluvíme o té Anitě Garibaldi, tak tam píšu, že ty vojáci kouřili cigaretu a já jsem si musela zjistit, jestli v té době už se cigarety balily. Mm-hmm. Musela jsem si zjistit, co ty lidi nosili na sobě. Jaký
balili, vidíte?
Balili, jinak bych to tam nenapsala. Jo, co ty lidi nosili na sobě, jaký jídla jedli, jakým způsobem ta společnost vůbec byla uspořádaná, čili toho bylo strašně moc, co jsem musela pročíst. Z těch materiálů třeba mě hrozně zaujaly dopisy právě krále polského Jana Sobieského, který jehož zásluhou teda zvítězila evropská vojska nad Turky u Vídně, který měl velmi zvláštní vztah se svojí ženou Marišeňkou. Velmi se milovali a byl to takový, jako rozcházeli a scházeli a teď ona na něj byla protivná a on zas taky jako to, ale milovali se nesmírně celý život a ty jeho dopisy, které teda vyšly knižně, tak ty mě hrozně zasáhly, to bylo moc pěkný. No.
Mě na tom zaujalo, na celém tom CDčku, ještě to, že vy, když jste hledala tu červenou nit, která by se měla táhnout celým tím, těmi písněmi 16, tak jste si vymyslela vlastně jednu bytost, jednu duši, která se převtěluje a vlastně zjevuje se v různých těch životních těžkých etapách a historických. A tak si říkám, to je váš světonázor? Tak vidíte to lidské bytí? Převtělování, reinkarnace.
Já musím říct, že o tom jsem úplně přestala přemýšlet. Že je asi důležitý, aby člověk, nebo pro mě je důležitý, abych se snažila poučit se ze svých chyb. Nikoli nedělat chyby, to nejde. Abych se snažila ublížit co nejmenšímu počtu bytostí a abych se snažila žít spokojeně. To znamená smířit se s tím, že některé věci fakt jsou úplně mimo moji moc a nemůžu s nima vůbec nic udělat. že si myslím, že dneska se razí takový trend, jako že musíme být neustále šťastný a teď to z nás musí cákat na všechny strany, ale myslím, že štěstí a ta opačná emoce, ten pocit toho neštěstí, že jsou to opravdu emoce, které vznikají z důvodu nějakých vnějších vlivů, třeba že se mi narodí dítě, tak jsem šťastná. Ale nemůže to trvat dlouho, protože to je vlastně hrozně vyčerpávající emoce, ale můžu být spokojená. A to je takový jako stav klidu. Jasně, pak prostě přijde třeba, že teda umřou rodiče nebo něco, ale když je člověk spokojený, tak může být nešťastný, ale vlastně ta setrvalá spokojenost způsobí to, že třeba není vzteklej, takže se vyrovnává jenom s tím hlubokým smutkem a nevyrovnává se s tím, že prostě by křičel do nebes, proč si mi to udělal a to je nespravedlivý. Protože tak to prostě je, tak to chodí. Takové věci se dějou. Ještě se nestalo, co svět se tam stojí, že by někdo žil věčně. Takže myslím, že důležitá spíš je ta spokojenost, než nějaký extrémní pocity. To štěstí, to je jenom taková odměna.
Ještě je tady velký problém, že my jsme si to štěstí a dobro zaměnili s příjemnem. A to je další slepá cesta. A s zpěvačkou Radůzou, které se můžete ptát i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Já jsem přemýšlela ještě nad jednou věcí, protože vy jste Radůzo vytvořila nejenom CDčko, maraton, ale zatímco jiný hudebník by vlastně to množství materiálu, které vy jste k tomu měla, zpracoval třeba do muzikálu. Ale ne, vy jste k tomu napsala knihu. A to je velmi zvláštní kombinace pro mě. Dosud ne úplně častá, líbí se mi to, ale zároveň mě to překvapuje. A vím, že plánujete ještě Muže s bílým psem, zase takovou tu jako kniha CDčko dohromady. A říkám si, v čem je ve vás ten přetlak, že to v těch písničkách nestačí?
No, já mám ten problém, já hrozně píšu, hrozně moc píšu. A ono to vlastně potom vždycky už to moje okolí začne iritovat. A možná je to nesnesitelný. Možná je to opravdu nesnesitelná vlastnost. A já, abych si nějak jako stížila to psaní těch písniček, abych jich prostě nepsala tolik, tak jsem začala psát knížky. No, ale teď mám zase ještě právě ten jiný jako unikový kanál, že jsem začala psát pro jiný interprety. Takže teď jsem opravdu přešťastná. Teďka můžu celý den sedět a psát a není to moc, protože se to rozdělí mezi ty lidi.
Ale vy jenom nepíšete pro sebe, pro jiné interprety, ale vy jste zkomponovala i hudbu k filmu Tenkrát v ráji. A to je zase úplně jiná disciplína, protože tady ta hudba musí sloužit. Musí sloužit obrazu, ne slovu. Zase je to trošku něco jiného. A žádná hlavní role pro tu hudbu. A tak si říkám zase, jakým způsobem jste musela v sobě tuto pokoru k tomu dílu přetvořit?
Já nevím, já jsem se na to prostě podívala a slyšela jsem to.
Jak je pak s tím špekulování?
Hrozně mě to bavilo, to je, samozřejmě to je úplně jiná disciplína, i taky já jsem od konzervatoře nic pro orchestr nenapsala, vždycky jsem psala nějaký menší obsazení, vzala jsem si k ruce teda svoji spolužačku z konzervatoře Janu Verešovou, dělali jsme to spolu a tu instrumentaci a jako mám z toho radost a mám hroznou radost, když teďka jsme v Českém rozhlase, tak mám radost, že nakladatelství Českého rozhlasu to vydá ty noty jako partituru, takže to mám opravdu velkou radost.
Partitura, to už zní hrdě. Když tu hudbu nahrávala Janáčková filharmonie, měla jste ostych? Dostavil se?
Ne.
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 Proč?
Já jsem se... Ne. Já moc jako nemám ostych. Jako já prostě asi ani kdybych měla třeba jednat s prezidentem vesmíru, tak prostě teď jsou to lidi, ne?
Dobře, ale tak třeba, i když to někdo přepisuje do té partitury, mohou tam být chyby. A muzikanti to umí někdy dát pěkně najevo. Jako,
no jsou to lidi, no.
Co tam má být? To je fis, jako jo. A teď vlastně ten autor u toho je.
Musím říct, že... teda, jak říkám, mě s tím pomáhala ta Jana Verešová a byla tam asi jedna chyba, že tam jednou zapomněla crescendo.
No, to je velká chyba.
Takže opravdu tam jako moc chyby nebyly. A ještě bych chtěla říct, jako to, že necítím ostych třeba před nějakýma autoritama, to neznamená, že nemám úctu k těm lidem. Jo? To naopak, ale vážím si je ne proto, že mají nějaký titul, ale proto, že jsou třeba, že je považuji za charakterově silný, nebo že umějí něco ve svém oboru, ale moc se jako před titulama. No a to právě byl problém už v té škole, jak jsem právě byla drzá na ty učitele.
Vy říkáte, že necítíte moc ostych, ale já jsem se dočetla, že vy vlastně vůbec ani už nevíte, co to je tréma. Proč byste někdy před koncertem měla jako cítit nějaké napětí?
No,
nebo...
to vůbec ne, protože... Já jsem trému trpívala a dost mě to vadilo, ale opravdu úplně jenom na začátku a teď jsem si říkala, tak já to jako nechci, tak pojďme si tady sednout a rozeber si, proč ty tou trémou trpíš. Tak jsem si sedla a říkala jsem si, aha, ty se chceš předvádět, ty chceš ukázat, jak jsi dobrá a bojíš se, že to zkazíš. No jsem si říkala, no a že by si jako měla předvádět, tak tam prostě běž a zpívej, no a když to zkazíš, tak konec konců jako nejseš kardiochirurg, že? No, tak se prostě lidi zasmějou, maximálně budeš mít ostudu a to je celý, co se stane, nic se nestane, no a od té doby nemám trému. Prostě jsem si řekla, že se nebudu předvádět, že jenom budu.
To je taková autopsychoterapie.
Nevím.
A když v září po té pauze zase naběhnete někde na dubešku mezi lidi, tak myslíte si, že ani tam se nedostaví žádné napětí? Páni,
já už jsem
vás půl roku neviděla, lidi, tak teď se na vás těším.
No já se právě těším, no. Já se těším a já to prostě dělám ráda, já ráda hraju a pro mě není fakt jako pocitově žádný rozdíl mezi tím, když jsem jako v šatně nebo na ulici nebo na jevišti, to je jedno. Pořád jsem to já.
Kdybych se toho o vás chtěla hodně dozvědět, Raduzo, které CDčko si mám pustit? Kde jste to nejvíc vy?
Já myslím, že na každém jsem to já nejvíc v tom daném okamžiku. Samozřejmě, že na maratonu jsem jiná než na třeba při městu, protože mezi tím uplynulo hodně let. Ale pořád jsem to já a pořád dělám to, co chci, tak, jak já chci. No. Ať se to nelíbí nebo nelíbí.
Milí posluchači, stále posloucháte rozhovor se zpěvačkou Raduzou a Raduzo, píše vám Kamila, která říká, jméno vám už asi nic neřekne, ale v 90. letech pletla na Karlově mostě copánky.
Jo, to jsem taky dělala.
Takže Kamila tam
tak
někde...
zdravím Kamilu, ahoj.
Vy jste naposledy hrála na ulici v roce 2003. To jsem se dočetla někdy,
že to
se...
No, potom ještě v Itálii na takovém festivalu, to bylo moc hezký.
Ale to už bylo jen tak? To už...
No, to už bylo jen tak. To jsme tam s kamarádama hráli.
To publikum už se velmi proměnilo, protože zatímco tehdy to bývalo publikum, které se zastavilo, na chvíli se poslouchalo zaujatě a pak zase šli dál, tak teď už lidi za vámi chodí na koncert, už si koupí lístek, už si
udělají
volný večer.
To mě nikdy nepřestane udělovat.
Vy říkáte, že pro vás je nejdůležitější to, aby prostě ten koncert byl povedený. A já si říkám, co to představuje povedený koncert a co představuje nepovedený koncert ve vašem pojetí?
No, povedený koncert pro mě představuje, že mám husí kůži, že tam proběhne nějaká výměna energie mezi mnou a tím publikem. A když se mi to nepovede aspoň na chvilku, tak mám pocit, že to není povedený.
Já jsem se někdy dočetla takový váš popis. Vy říkáte, že na začátku koncertu otevřete nad hlavou trichtýř, tím protéká energie, proudí do publika, ale nemůže té energie projít tak moc, aby vám to nespálilo obvody. Proto potřebujete menší sál. A tak si
to
říkám, je to pořád, anebo už třeba i dáte někdy ty open air, kterým se jinak vyhýbáte?
No, já jsem to zkusila, já nevím, asi před 2 nebo 3 lety a prostě mě to nefunguje. Jako mně připadá, že ta energie úplně marně mnou proteče a ono je to únavný. I když ta energie prochází, tak to unavuje. Člověk je z toho vyčerpaný. A vlastně úplně marně jsem se vyčerpala, protože jsem měla pocit, že k těm lidem ale vůbec nic nedorazilo. Takže spíš se těm open airům vyhýbám. Letos určitě žádný hrát nebudu, protože nehraju. Až od září. A když teda pod širým nebem, tak na nějakém uzavřeném nádvoří třeba.
Píše vám Hanka, která má radost, že vás zase slyší
zpívat
a mluvit. A to mě docela pobavilo, protože ona píše, ráda chodím na vaše koncerty, moc se mi líbí, jak hrajete na dudy.
No.
Ráda bych měla vaši fotografii, ale všimla jsem si, že poměrně nesnášíte, když vás někdo fotí. A mě to rozesmálo, protože když vás před vysíláním přišli vyfotit, tak to byl nejsveřepější výraz, jaký jsem tady za svou kariéru viděla.
No tak hele, každý, milá Hano, každý je prostě nějakým způsobem praštěný, já třeba možná víc než ostatní. A zrovna tohle to je prostě taková věc, součástí mý praštěnosti, že se nerada fotím. Takže fotky určitě nějaký mám, a když by si Hana napsala e-mail mojí paní manažerce na raduza.xseznam.cz, tak Zuzanka jí pošle nějakou podepsanou fotku. Jsem se přemohla, nechala jsem se vyfotit.
Jednou.
Ne, víckrát.
Já si ještě říkám jednu takovou věc, která je zase asi možná na vás moc přešpekulovaná.
No.
A to je vlastně hudební názor. A tak si říkám, jestli jste ze začátku byla houba, která sála ty dobré rady, ať už Zuzany Navarové, ostatních hudebníků, a nebo třeba i pedagogů na konzervatoři, a nebo jestli to vaše, jak jste říkala, že jste měla pořád jasno, to je dobré, to je špatné, ten je divný, ten je dobrý, jestli to bylo i v té hudbě, jestli jste vlastně od začátku věděla, jak to má vypadat.
No tak já jsem na úplném začátku jsem měla takový jako pocit, že když to není jako dost drsný, tak to není dobrý, ale to bylo opravdu jenom velmi krátce a mě hrozně baví pořád se dozvídat nové věci, takže já jsem úplně nadšená, když mi někdo předvede něco, co jsem nikdy neviděla, neslyšela, a když mi předvede, jak se to dělá, nebo mám pár lidí kolem sebe, který mi třeba řeknou, že třeba se některá písnička úplně nepovedla, nebo že by to šlo udělat jinak, nebo že já mám prostě strašně moc nápadů, jo? Takže já potřebuju lidi, kteří mi říkají, abych se trošku sklidnila. Takže takových pár lidí kolem sebe mám a třeba já jsem dělala konzervatoř, takže jsem měla docela velký přehled o vážní hudbě, ale nevěděla jsem vůbec nic o populární hudbě, protože já jsem si to neměla nikdy na čem přehrávat. Takže teďka zase jsem poprosila našeho kytaristu, který má naopak má velký přehled, a ten mě zase uvádí do té populární hudby a půjčuje mi CDčka. No, potom hrozně teda, jak jsem mluvila o tom textování pro ty jiný lidi, to byla prostě bezvadná škola, to se mi strašně líbilo, čili mě pořád baví dovídat se nový věci a zkoušet nový a nový věci, a když za mnou někdo přijde a něco mi nabídne a já si řeknu, ha, to jsem nikdy nedělala, to chci zkusit.
Ale to se asi týká i opravdu toho vašeho koncertování, protože zatímco dříve vás skoro všichni znají jenom stále s akordeonem nebo s kytarou, případně později s dudama.
No, tak to už teďka moc nehraju.
Teď už moc ne, ačkoliv jste si nechala postavit molové.
Já si hraju jenom doma.
Ale vy dnes už máte za sebou vynikající doprovodnou kapelu. A já jsem si říkala, že vy jste samotář, ale vy jste naopak někde říkala, že hrát jenom s akordeonem znamená být sám v autě, sám na jevišti, sám na večeři, sám na hotelu, sám zase zpátky cestou v autě. A že tohle vás vlastně už přestalo těšit.
No, tak bylo to mnoho let takovéto samoty. Já si ani nemyslím, že jsem samotář, myslím si, že to tak prostě jako vyplynulo, prostě jsem ho hrála sama. A nebo je to možná celý jinak, možná jsem prostě nesnesitelná.
No ne, to by tak nebylo, protože to by ta kapela s vámi nevydržela.
Možná jsem nesnesitelná.
Já myslím, že děti si to nemyslí, posluchači si to rozhodně
nemyslí. Děti nic jiného neznají, chudáci.
No, těm nic jiného nezbývá, no. To je pravda, ty mají jenom nás. Řekněte mi, na co se těšíte, Raduzo?
Na všechno. Že se těším úplně na všechno. Těším se, že teďka půjdem do studia a budeme natáčet tu vánoční desku. Těším se, že pojedeme na chalupu a že tam vyrobím dalších 20 litrů syrupu do vody a marmeládu a že budeme chodit na borůvky a že budeme chodit plavat. A těším se prostě, co zase moje děti vymyslejí. Těším se na to, že budu hrát. Těším se na to, že se budu uzdravovat. Těším se, co napíšu za písničky. Těším se, že dopíšu knížku, že začnu novou knížku. Těším se úplně na všechno.
To je teda ale hodně těšení.
No, to mi nikdo nevezme. To těšení mi, tu radost z toho těšení mi nikdo nevezme. I kdyby to pak neproběhlo, tak už proběhlo to těšení. A tu radost mi nikdo nevezme.
Já si myslím, že názor posluchačů vystihla paní Helena Barková. Vráníková, která píše: jsem moc ráda, že tu holku zase slyším. Mám ráda její písničky i povídání. Obdivuji, jakou má páru, co všechno zvládá, a to vidím jenom jednu stranu jejího života. Koncerty si vyloženě užívám, přeji hodně štěstí v životě. Děvče, opatrujte se, chybila jste nám.
Děkuji, Heleno.
PS, už máme lístky na Dobešku.
Děkuji moc, to je milý.
Raduzo, já vám moc děkuji za to, že jste přišla. Děkuji vám za to všechno těšení, protože je to nakažlivé. A přeji to všechno, co už řekla za nás Helena Bráníková.
Já děkuji za pozvání a mějte se všichni krásně. Naschledanou.
Milí posluchači, zítra se na vás už těší můj kolega Jiří Holoubek se svým hostem Petrem Horkým, cestovatelem, režisérem, producentem. Bude to určitě nesmírně zajímavé povídání, protože to je Petrovi vlastní. Já se s vámi loučím, my se naživo opět uslyšíme až v září, a proto dávejte na sebe pozor, žádné vylomeniny, znáte se.
A těšte se.
Těšte se. A hlavně, milí posluchači, mějte se hezky a něco pro to dělejte.